Ireo loateny mbovaotsika amin'izao atoandro izao, nivoaka ny ranomasina androany maraina ka tany amin'ny 4.7 kilometra atsimo atsinanan'ny farafangana no nisy ny fohibehan'ilay rivodoza Alvaro tamin'ny 10:00 maraina teo. Andalana ho an'ny Fianarantsoa ny fiarabe mitondra ny fitaovana sy ny kojakoja ilaina amin'ny fametrahana ny tetezana vonjimaika ao Mahazengy Fianarantsoa vokatry ny fahatapahan'ny lalana nateraky ny rivodoza Alvaro. Nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fiakaran'ny olona voaroroy tamin'ny raharaha osoka sy fisolokiana tanin'olona teny Sahafa anosy avaratra. Any ivelany dia nankalaza ny fety noely tamin'ny mpahanginana sy ny afina ny ankonam-piainana kristianina tany Birmania. Nisy nanatsatokantsy tamin'ny ato nandritra ny fitsidihana nataony tany Ibisanina Korea Atsimo lehiben'ny mpanohatra any an-toerana. Marika Rasamanana no teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovaotoandro izao. Joelina Rasolofo no hanolotra ny vaovao manolotra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao manokana momba ny toetrandro no isantarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Any amin'ny 4.7 kilometatra atsinanana somary atsimo atsinanan'ny farafangana no misy ny fohibehan'ilay andro ratsy Alvaro tamin'ny 10:00 maraina teo, tombanana ho 8 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra mitsitokotoko 10 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibehany. Manoho ny diany mianatsimo somary atsimo andrefana izy amin'ny fangianam-pandeha 5.0 kilometatra isan'ora. Iangaviana hatrany ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany manoro hatrany fôkapa sy fôkapa hatrany toliary mba hitandrina na tsy andrika mihitsy satria mbola ahery na ahery be indraindray ny ranomasina vokatry ny alon-drano sy ny rivotra mafy aterak'ilay rivodoza. Foana kosa ny filazana makasika ny abetsahan'ny rotsakorana, entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeniny manam-pahefana isatokony. Fa nanangy alina ho an'ny Fianarantsoa ny fiarabe mitondra ireo fitaovana sy kojakoja ametrahana ny tetezana vonjimaika ao amin'ny PK 416 miampy 300 amin'ny lalam-pirenena fahafito. Tapaka ho an'ny fifamezivezen'ny fiara rehetra izy io noho ny fiotsahan'ny ampahan'ny arabe vokatry ny oramikija nentin'ny rivodoza Alvaro ny lalana mandalo ny fokontany eo Mahazengy ao amin'ny kominina Fianarantsoa renivohitra. Anomboka avy hatrany ny asa fanarenana io lalana tapaka io rehefa tonga any an-toerana ireo fitaovana mba hiverena ny fifamovoizana amin'ny laoniny. Matetim-pitranga ny fahatapahan'ny lalana tahaka izao amin'ny lalam-pirenena fahafito rehefa fotoana ny rivodoza. Miasa andromanalina amin'ny fanarenana izany ny ekipan'ny ministeran'ny asa vaventy mba hiverena ny famovozana amin'ny fotoana fohy maneho ny fialantsiny amin'ny fanelingelenana ateraky ny fahatambahan-dalana sy ny asa fanarenana ny ministera ary manentana ireo mpampiasan'ny lalana rehetra mba hanaraka ny toromarika omeniny tompony andraikitra. Amafisina ny fitandrona ny fitsipifehezana sy ireo toromarika efa nomena hatramin'izay entina manatsara ny fomba fiasa. Isan'ny navotran'ny jeneraly Serge Gele, sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena izany, nandritra ny lanonana fampiarabana sy firaritsoana tao Omaly ho fiarabany zandary azy sy ny jeneraly Andry Rakotondrazaka, komandin'ny zandarimariam-pirenena noho ny nahatrarana ny taona vaovao 2020. Lanonana izay no tanterahana teny amin'ny toby jeneraly Philibert Ramarola Betongolo ka nanolorana solombody akoho azy ireo. Nisaotra tamin'ny ezaka vitan'ny mpiara-miasa nandritry ny taona lasainy kosa ny komandin'ny zandarimariam-pirenena tamin'ny fandraisam-pitenenany. Mbola miandrandra ezaka sy vokatra tsara avy amin'ny rehetra ho ny jeneraly Andry Rakotondrazaka. Mbola isy moa ny fotoana hitaterana ny vokatra sy ny tombanasa tamin'ny taona 2020 ary ny vinanasa ho an'ny taona 2020. Nitondra ny tenin'ireo mpiara-miasa rehetra avy eto Antananarivo tamin'ny lanonana fampiarabana iny jeneraly Rakotobe mpandrindra kapeny ireo asa stratezika eo nivon'ny zandarimaria pirenena. Famakasika ny vaovao izay zandarimarim-pirenena izay ihany dia tafiditra anatin'ny fanofanana ireo mpianatra ho zandary ao amin'ny sekolin'ny zandarimaria any Ambositra ny fanaovana ny antsoina hoe marche de nuit no tanterahana ny alin'ny iraky amin'ny 30 desambra teo izany ny alan'izy ireo tao amin'ny toby tamin'ny 6 alina ka tamin'ny 6 maraina ny 1 janoary vao niverina. Natao ampahafantarana ireo mpianatra ho zandary fa miasa andro aman'alina izy ireo na andro fety aza. Manazava ny momba izay marche de nuit izay ny jeneraly Ranay Vonampoizina Harlaza, komandin'ny sekolin'ny zandarimaria Ambositra.
Nofidinin'ny sekoly zany fotoana izany satria misy afatra tiana ho ampitaina amin'ireto mpianatra zay mbola taizana atao amin'ny sekoly reto. Tiana alentika tsara ho atsain'ireo mpiofana ireo fa ny zandarimeria dia miaramila, izany hoe miasa 24 amin'ny 24 ka tsy mifidy fotoana ny fotoana hiasana, na amin'ny fotoana hoana na amin'ny fotoana hoana, na fety na tsy fety, de rehefa misy ny intervention tokony atao de tsy maintsy mandeha. Fa tsisy hoe nuit de Saint Sylvestre de tsy afaka manao intervention gendarmerie. De izay no nisy safidinay hoe andehanao marche de nuit mihitsy a nuitsy anantsika ny taona 24. Ny fiofanany andehan'ny fahavalon'ny 70 moa zany ny mpianatra zandary dia efa mizotra araka ny tokony izy. Efa tsy hoela zao a de tapitra ilay fepotaona dingana anankiray amin'ny antsoina hoe fitaizana. Mandritra zany fitaizana zany izy raha idirina lanindalina koa dia zarina hiaritra hafanana, hiarina hiaritra atsika, zarina hiaritra anoana, zarina hiaritra resaka fizika zany. Mila manana an'izany atao hoe fikirizana sy faharetana zany.
Nahemitra ho amin'ny fotoana manaraka ny fiakaran'ireo olona voaroroy tamin'ny raharaha osoka sy fisolokiana tanin'olona enisahafa nosy avaratra. Tokony ho niatrika ny fampanoavana teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka eny amin'ny 7.5 hektara izy ireo omaly saingy tsy totosy izany ka izao nahempitra izao noho ny filazana fa mbola tsy ampy ny porofo ilaina amin'izany fiatrehana ny fampanoavana izany. Raha ny vaovao ny paritaka atry ny malomo dia olona manana andraikitra ambony eo anivo ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany no voaroro io amin'izao raharaha izao. Manameloka ny fanarotam-pahefana ataon'ny olona nametrahana fitokisana ny ministera ary manamafy fa napetraka ho voahindohan-draharaha ny famerenana ny fizarana ny tany ho an'ny vahoaka malagasy, iankina ny fiainan'ny malagasy sy ny firenena manontolo ny tany ary miandrandra fanamboarana sy fanatsarana goavana momba ny lalàna mifehy izany ny vahoaka. Misy ny anaran'olona ambony maromaro moa voantonotonona amin'ny oraharaha fisolokiana tanin'olona eny sahafa nosy avaratra io ka handrasana ny toy an'izao raharaha izao. Ifadika amin'ny sehatry ny fanabeazana isika tokony hamafisina sy hatsaraina ny fanofanana ireo mpampianatra ny taranja siantifika eto Madagasikara. Efa misy moa ny sekoly ambony miankina amin'ny fanjakana manofana azy ireo toy ny ENS Ampefiloatra fa isan'ny lesoka ny famadiana ny fahaizamanao ny mpampianatra amin'ny fahaizana mampita ny fahalalana ho an'ny mpianatra. Ny talepy solotoerana eo anivon'ny Accessmad Andriamatoa Olivier Ralay Arivonson.
Isa ny asa tokony masotsika malagasy io. Raha ny marina moa zany ny asan'ny ecole normale supérieure na ny mpanofana mpampianatra dia mamadika an'ilay fahalalana savant tahaka nataony zareo IRD mba hivadika natao hoe savoir enseigner izay ampianarin'ny mpampianatra tsotra any an-dakilasy. Mila fiomanana io, mila fampianarana. Izay indrindra ny antony imasonay amin'ny fanofanana mpampianatra zany a amin'ny fomba entina mampivoatra ny teknika mpampianarana ny siansa any an-dakilasy. De maro ny vokatra kanefa ny mbola azo atao hoe mbola rano laza ny teny vazaha hoe goutte d'eau dans la mer ihany. Na ny ataonay fotsiny aza de hita eo zany zao hoe sekoly 100 mahery eo ny toananay nefa ny ny lisay eto amintsika de misy 15,700. Zany hoe mbola maro de maro ny ezaka tokony atao a mbola mitatasika be ny sehatra ary fantatsika tsara fa tsy ny mpampianatra rehetra ny nandalo sekoly mpanofanana. De amin'ny alalana tetika sotra izao zany no anarenana izay mety lesoka eny ampanaovan'ireny mpampianatra ireny ny asany.
mitondra tombontsoa ho an'ny tanàna an'Antananarivo renivohitra ny tetikasa sahan'ny PSAE CDA sy ny FID amin'ny fanaovana arina ekolojika manatsara ny velotenam-ponina an'Antananarivo renivohitra indrindra amin'ny fampiasana ny fako hanaovana izany arina izany. Miena vokatra izany ny fako mivangongo amin'ny toerana fanaripako satria isan'ny akora fototra ny arina ekolojika ny fako, manampifanazavana ny lehiben'ny sampandrara eo anivon'ny fohibe fitantanana ampisahana ny kanto sy ny kolotsaina ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra Andriamatoa Tantely Rakotomanga.
Efa misy koa ny fiaraha-miasa any ivelany any tao anatin'ny tanàna Antananarivo nanana mifidy tao anatin'ilay hoe tetikasa mitraka sy milofo a, mijoro sy milofo. Misy ny nanao savony de nisy ny nanao charbon fa aly zany mihitatra sikelikely ety an-dalana. De zao ndray zany zao ny tetikasa ny CDA sy ny PSAE no mampiofana ny vehivavy ary nitsongany zareo mihitsy ny vehivavy tao anatina fokontany folo iaraha-miasa eto amin'ny tanàna Antananarivo a. De sivy zany no nahazo ny tetikasa. Tsara be ilay inisiativa zay avy any mpamatsy vola développement IP avy any Canada satria de tena antsongana mihitsy ny hoe hoan'ny vehivavy mba elana amin'ilay fahasairana ny vehivavy ny amin'ny fitadiavana ny amin'ny famelomana. Satria raha tsika rehetra mahafantatra fa amin'itony faritra tony amin'itony tanàna tony a de maro ireo vehivavy mère célibataire tsy manambady a sy ny ohatrany. De mifanandrify tsara zany ilay tetikasa ao anatin'ilay izy ny apresiana de hitombo ilay izy satria tena complet mihitsiny a ny zavatra ny kitiny nomeniny CDA anzareo nainga tany amin'ny fisafidianana fokontana aloha de nainga tamin'ny sélectionna dossier ary nampianarina mihitsy zareo namolavola tetikasa. De niainga tamin'izay fampianarana famolavolana ny tetikasa zay zany a no fahandreto le fikambanana vehivavy mahery retonay namoaka andeha nao charbon ekolozika tsika avy amin'ny nitohana sy nitosika iny zany a no nandeha ny etapy tsikelikely de tafiditra tao anatin'ilay fifaninana anzareo a. De apresiana trany zany hoe raha ohatra izy ka mavita zato kilao a androany de hitatsika eo moa nytoy any satria ao anatin'izay koa ny suivi mbola manao suivi ny CDA PSAE fa tsy hoe vitatra hoe le concours de mijanona fa tena manaraka akaiky ry zareo a de tokony mba hita vokatra maromaro sika.
Manentana ny mponina ao Antananarivo renivohitra Andriamatoa Tantely Rakotomanga amin'ny fanjifana ny arina ekolojika
anentanana amin'ny mpanjifa satria raha tsy misy mpanjifa kosa aloha le zavatra ataonzareo a de ho heri-poverimaina ihanyny azy. Ary zay nefa ny tena atahorana ampikatona an'ilay orinasa satria vitsy ny mpanjifa satria tsika mbola zatra n'la sarbondorana foana ilay azo kapaina foana. De anentanana ihany koa ny olona zany mpanjifa ty fa sady mory zay ma eko azy ekolozika anazy sady ekonomika kely ny arotsaka ao anatin'la fatana de efa mamasaka zavatra be dehibe a oleo de vidy sarbon eny amin'ny mahazatra atsika efa roa arivo vao mamasa bary sy zay amasaka an'izay tokony amasahana nefa nendrareo zany kely de kely. De zay no nanao apresiana ny olona rehetrarehetra.
Toireo tanàna maromaro manodidina ny renivohitra dia mijaly amin'ny tsy fampiany rano ihany koa ny etsy Ambohidratrimo avy amin'ny JIRAMA. Matetika tapaka ny rano ary saika mielanelana ny fandehanan'izany. Ohatra androany mandeha de rampitsindray de tapaka toy izany foana no miseho. Ho an'ireo tokantrano mipetraka amin'ny toerana avo de efa roa taona zao no tsy nandeha intsony ny ranony JIRAMA ny tokantrano. Isan'ny misedra izany ny faritry ny rovana Ambohidratrimo. Niteraka resabe ihany koa tetsy Ambohidratrimo akoatr'izay ny feomandefa hoe roa taona zao no tsy nandrotraka ny vidiny rano teo anivon'ny kominina ny tompona andraikitra misahana ny rano amin'ity kominina ity. Raha ny nanontaniana momba izany be ny tanàna de nilaza fa tsy mitombona izany. Laza ny be ny tanàna raha herimanatsofeny fa tsy tokony andaovam-bola ny rano saingy ilay vola laina isatokantrano isam-bolana de natao ikojakojana ny fotodrafitrasa. Nefa raha ny zava-misy dia rehefa misy simba ny pompy dia mbola mandotsy paipaika indray ireo mpampiasany rano anamboarana ny simba. Mampimenomenona ny tokantrano sasany ihany koa ny fisiana fiarabe mitatitra rano amin'ny bidon mavo maromaro nefa tsy mponina eny amin'ilay toerana misy ny pompy akory fa avy amin'ny sakely tany hafa. Ny rano efa tapaka nefa rehefa miverina indray de le fiarabe no mameno ny rano amin'ny bidon maro azara raha mahazo rano ny mponina. Fa toy izao ny resaka nambarany be ny tanàna momba izay rano izay etsy Ambohidratrimo.
Ny rano a tokony tsisy volaloa io zay ny tena marina satria ny rano any amin'ny ankapobeny ka manaimpona ny lalàna ny aeran'ny Madagasikara e. Fa izy io a entretien anaborina fontaine ohatra zany hoe makabomaka rano eny amin'ny pompy ny olona anakiray de mandoa carnet de iny vola iny a rano tokony ho izy de tokony entretien io borna fontaine io rano tokony ho izy. Fa ny lonany tuyau zay tsy miankina amin'ny JIRAMA intsony après compteur matsy a tokony an'le borna fontaine amin'ny karakaranazy ny avant compteur no an'ny JIRAMA karaha misy fahasimbana précompteur, de isika no manamboatra anazy, de ny vidina rano zany amin'ny ankapobeny, tsy vidin'ny rano moa zany fa carnet a rano tokony ho izy, de association no mitantana an'io, fa ny an'ny commune moa tsy haiko zay nahatonga an'izany hatramin'izay, de an'ny commune no mitantana anazy, de le tsy morotsaka tsy mariny zany, fa za koa tsy tompony nandraikitra na rano fa misy ekipa mitompony andraikitra ny rano commune mandrotsaka amin'ny verse an'io, fa misy kosa nefa noho ia anaovana n'ilay entretena, so de zay mahatonga an'izy matsiny misy ampahany volo io a mijanona any anaty borna fontaine any mihitsy, de tonga de afaka hidinana any reo borna fontaine reo, milaza hoe misy ampahana vola mijanona eto, ividanana an'le roana robine, anatsapenana an'le tiora vaky, ananaovana cimenté an'ilay lay borna any mihitsy raha simba, misy an'izay budget, dia fa le hoe roa taona tsy mariny zany.
Eo amin'ny sehatry ny fambolena, azo atao tsara ny mampiakatra ny tahabokabary hatramin'ny 7 taona isaky ny hektara amin'ny fampiasana masomboly no hatsaraina. Hoy Andriamatoa Andriamamonjy nantenaina tompony andraikitra ao amin'ny masomboly nokoloana ao Betsimizara distrikana Antsozorobe. Azona tombony izy io amin'ny fahafahana miatrika ny fiovan'ny toetr'andro, ahafahana miady amin'ny tsy fampiana arabary. Fanazavana Andriamatoa Andriamamonjy nantenaina momba izay masomboly no hatsaraina izay.
Ny karazambary na ny variété X265 irery ihany a no karazambary a mety a mifanaraka amin'ny toetany rehetrarehetra eto Madagasikara, fa ny sisa dia samy manana ny masomboly mety mifanaraka aminazy daholy, ary misy niveau X260 koa ato a, ary reo karazambary no tsaraina anakiroa reo dia mamokatra be satria araka ny fomba famokarana anazy ao dia efa mahavita eo amin'ny 7 taona isaky ny hektara zay, ary mbola afaka manantena ary mikasany mbola anakatra ny 10 taona isaky ny hektara, fa miezaka mandeha tsikelikely zany. Afaka mifaninana amin'ny hibrida tsara, ary indrindra ny hibrida de tsy afaka averina fanindroany a, fa ireto masombolonao tsaraina reto a de afaka averina indroa, ary raha mahery ny indro kosa nefany a dia mihena tsikelikely a lay kalitaoan'ny vokatra azo avy aminy.
Mamokatra masomboly Rojomena mampalaza an'Antsozorobe ihany koa ny masomboly nokoloana ao Betsimizara. Toy izao indray ny tsara ho fantatra momba ny masomboly no atsarana izay, tsy misy hitoviany amin'ny masomboly ry hibrida teknika mpambolena andry zareo sinoa izy io.
Ny masomboly no hatsaraina ampiasaina eto Madagasikara de karazana fampivadiana vary anakiroa, zany hoe dihibridisma zany, de ireo masomboly ireo a mbola azo ampiasaina mandritra ny 2 taona dia matahiry tsara ilay herintsika famokarana ao anatiny, fa rehefa azo ampiasaina foana ireo na latsaky ny ana mahery ny 2 taona ary, fa mihena tsikelikely a izay toetra ananany zay, ohatra ny toetra ananany a mamokatra be izy a, malady izy a, ary arakaraka ny abetsahany zezika ampiasaina aminazy ny abetsahany vokatra azo avy aminy, fa rehefa ohatra mihoatra ny 2 taona zany miodina indro zany izy a de mihena tsikelikely, zany hoe lasa tsy de mamihena ny vokatra azonao a, de lasa miedontodonto izy, zany hoe elaela vao masaka arakaraka ny fiemorany taona ampiasanao anazy.
Fa azo ampiarina tsara eto Madagasikara ny teknika momba ny fambolena sy ny fiompiana fomifonja, izay teknika efa natambokatra tsara ho an'ny tatsy Afrika, isan'izany Rwanda sy Zimbabwe. Azona vokatra tsara mampiakatra ny faripianany tatsa mampiatra azy izy io, fa resen-dahatra amin'ny teknika ampiasaina no takiana ampiofana, dia azona izay vokatra rehetra izay ho Andriamatoa mamy razanak'olona mpampiofana momba ny teknika fomifonja. Azo ampiarina amin'ny fambolena rehetra izy io ny Zimbabwe manokana ohatra, dia efa lasa lavitra izy ireo amin'ny tambokatra miakatra amin'ny fampiasana ity teknika ity, efa mananika ny 70 taona isaky ny hektara ny azy ireo ny vokatra, raha toka manodidina ny 3 taona isaky ny hektara izany ho antsika eto Madagasikara. Mitovy anefa ny toetany sy ny toetr'andro eto amintsika sy any amin'izy ireo, efa hitambokatra ihany koa ity teknika ity ho any eto Madagasikara. Efa nampiarina tao amin'ny kafipahamahitsy izy io, ary misy koa ny valatahaka napetra ka tety vato fanampanazavana Andriamatoa mamy razanak'olona momba ity teknika ity.
Misy teknika efa nataontsika fa matetika tsy tena ataontsika amin'ny tokony ho izy le izy, fa raha mpiaritsika tsara de afaka manala antsika ao anaty fandaniana be zany le izy, tsy miasa tany firintsony a, mihena ny zezika ampiasaina, mihena ny hery ampiasaina, fa ny vokatra miakatra ny tany miatsara, ny tontolo koa moa mahafinaritra. betsaka teknika vaovao a fa ny olana kely amintsika malagasy dia matetika tsika miavonavona miavonavona satria nahoana maro tsika ny teknisiana maro tsika ny enjeniera dia mieritreritra hoe ny antsika ny tena mety a fa tokony manandrana ny hafa aloha zany tsika tsy hoe ajanona ny teo aloha fa ny olona vonina iova ny olona vonina natsara sy de mampitombo fahalalana foana de ny tsara zany hoe mampiatra aloha zay no hitako eto Madagasikara fa ngeza be hoe ny fitondram-panjakana koa nanohana satria zareo moa ny tena antipy sy ny lisy de sorana anazy eto a ny fitondram-panjakana na inona zany de hoe anatsara n'la firenena lay izy raha ohatra tanterahana amin'ny atsaka sy andavany a fa zay ny tena antoka lehibe a de mifanatanterahana n'lay teknika amin'ny atsakany sy andavany zay nameniny nampitana azy aloha zany zay ny tena hitako hoe zava-dehibe indrindra.
Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany sika. Nankalaza ny fetin'ny Noel tamin'ny mpanginana sy ankinafina ny ankonam-piainana kristianina ny Birmania ho fanehoana firaisankina amin'ireo olona anarivony ny findramonina vokatry ny ady an-trano eo amin'ny pioko sy ny tafika izay nandrombaka ny fahefana any an-toerana. Diosezy 2016 misy any amin'ny firenena io no nahitana ny fankalazana miafina ny Noel izay noho ny fisian'ny ady izay ny anahery vaika tato anatin'ny roa volana izao ny 2 Febroary 2023 izay ivina no nanongana ny tafika anandramatoa aonina sany sokio teo amin'ny fitondrana ka nampahazovahana ny herisetra sy ny ady an-trano any Birmania ka nahatonga izao fiafenan'ny kristianina mankalaza ny fetin'ny Noel izao. Nisy nanatsatoka antsy tao amin'ny atony nandritra ny fitsidihana nataony tany Bisan tanany iray any atsimo antsinanan'ny Korea Atsimo mali ny lehibe any mpanohatra any toerana Li Jaemyung herisetra izay nitranga tao amin'ny fotoana nitafany tamin'ny mpanao gazety sy ny azony ny fiara tokony hitondra azy. Voasambotry ny mpitandro filaminana moa ilay nanatsatoka antsy ary nentina vetrany any amin'ny hôpitaly kosa ny naratra tsy aivina fa isan'ny kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Korea Atsimo tamin'ny taona 2022 ity lehibe an'ny mpanohatra ity izay 5-50 taona ankehitriny tsy tokony handefitra amin'ny tranga tahaka izao isika ho ny filoha koreanina tatsimo raha nahareny vaovao momba io mpifaninana taminy tamin'ny fifidianana io. Nahatratra tany amin'ny fitaomitelopolo sy 5 arivo sy 2 alina nisan'ireo mpifindramonina tsokosoko na makivaky ny ranomasina La Manche iazo ireo morotsiraka britanika tamin'ny taona 2023 iny. Nahitana fihenany betsaka izany raha mita tamin'ny taondasa izay voasokajo ho nisihan'ny mpifindramonina tsokosoko betsaka indrindra ny ampita io ranomasina eropeanina io. Fahombiazana lehibe ny fisian'izany fianana izany hoy ny avy amin'ny ministeran'ny atany britanika nanao izao fampitahana izao maly. Farany rehatra nandritra ny fotoana tokony hijanonany teo amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'ny Tokio maly ny fiaramanidina iray an'ny kompani Japan Airlines nandona fiaramanidina iray hafa any mpiambina sisitana izy io ka mialoha izy hoferetan'izao. Olona dimy tamin'ilay fiaramanidina izay voadona hatramin'izao ny fantatra fa maty vokatr'izao loza izao. Afaka nanavitraina kosa ny mpanamory azy mariana fa isan'ireo fiaramanidina tokony anampy amin'ny fiatrehan'ny Japon ilay horohorontany ny tranga tany an-toerana ity fiaramanidina ny rehatra ity. Izay koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao fotoanantsika manaraka amin'ny roa tolakandro amin'ny tompo masom-baovao mandra-pitafa amin'izay ary